Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja. Me olemme tehneet jo toista sataa jaksoa syksystä 2018 alkaen, joten tuolta meidän arkistoista löytyy jo varsin kattava annos urheilun nälkään. Huippu-urheilujaksoissa meidän pyrkimys on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä. Ja Pekingin talviolympialaisiin asti, eli vielä helmikuun alkuun asti, niin meidän fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Santeri Kiiveri. Kiiveri kuuluu Suomen kapeaan, mutta terävään kärkiurheilijoiden joukkoon maaliskuussa käytävissä Pekingin paralympialaisissa. Kiiveri syntyi maaliskuussa 2000 ja syntymästään asti hän on kärsinyt olkahermopunoksen syntyvauriosta oikeassa kädessään. Kiiveri ei ole antanut vaurion häiritä elämäänsä ja jo nuorella iällä hän on noussut maailman parhaiden para-alppihiihtäjien joukkoon. Pyeongchangissa 2018 Kiiveristä tuli ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt suomalaisurheilija paralympialaisissa. Heti ensimmäisessä paralympialaisissaan Kiiveri sijoittui pujottelussa neljänneksi ja menestyspotentiaali on vankka myös Pekingissä sekä ennen paralympialaisia käytävissä MM-kisoissa Lillehammerissa. Paralympialajien lajiryhmän vastaava Kimmo Mustonen kuvaa Kiiveriä näin. Santerin suhteellisen nopea kehitys para-alpin huipulle pohjautuu hänen pitkästä harjoittelu- ja kilpailutaustastaan vammattomien kanssa, kannustavista ja aktiivisesti mukana olevista vanhemmista, Rukan alppilukiosta ja sitä kautta hedelmällisestä yhteistyössä valmentaja Roman Rosmanin kanssa. Nyt on miehen oma vuoro päästä kertomaan tarinansa. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi, Santeri Kiiveri.
Kiitos paljon.
Lähdetään oikeastaan sillä liikkeelle, että käynnissä on nyt melkoinen supervuosi, kun ohjelmassa on sekä MM-kisat tammikuussa Lillehammerissa, että sitten paralympialaiset Pekingissä tuossa myöhemmin keväällä. Niin millaisella kutinalla sä oikeastaan katsot tuota alkuvuoden edessä olevaa kilpailuohjelmaa?
No totta kai mielenkiinnolla, että sinänsä niin kuin kahdet tosi isot kisat aika lähellä toiseen ja vielä saman kautena, niin vähän aiheuttanut erityistoimenpiteitä niin kuin tietysti ohjelman kannalta ja muuten, että harvoin tulee oltu niin kuin kahta kertaa tuollaista yhtä isoa kisaputkea jossain tietyssä paikassa, niin siinä mielessä totta kai mielenkiinnolla, mutta enemmän semmoinen niin kuin innolla odotan, että kahdet isot kisat, niin mikä sen parempi kauteen.
No, sä oot ehtinyt kilpailla ennen MM-kisoja nyt maailmankappia Itävallan Steinachissa ja Sveitsin St. Moritzissa, ja siellä on yhteensä ollut pari pujottelukisaa, neljä suurpujottelukisaa ja pari super-G-kisaa, niin mitä noi kilpailut on oikeastaan sulle kertonut?
No, ihan niin kuin siinä mielessä hyvä, että ollaan vauhissa, että ei mitään ongelmia sen suhteen, että vähän oli teknisiä ongelmia välineiden kanssa vielä haku tuossa joulukuussa, ja se joulukuu on muutenkin aina vähän haastava itselle, että siellä on että ollaan vielä pikkasen just haettu suksia sun muuta, ja ne saatiin itse asiassa hyvin kuntoon nyt tuohon jo St. Moritziin kohti, että kisat meni hyvin, olisi voinut mennä vähän paremminkin, että sitten oli aika kova rupeama, että toi St. Moritz 5 kisaa putkeen, niin alkoi kyllä viimeisen päivän tuntua jo itsellä, että pujottelu meni viimeinen päivä ehkä vähän siinä niin kuin itsellä pieleen, mutta sieltäkin kuitenkin neljässä ja pujottelussa ja näin, että se antaa kyllä niin kuin hyvää fiilistä eteenpäin ja siinä sä niin kuin tiedetään, että vauhti on siellä, että tuli kyllä just hyvän kohtaan tämä pieni tauko.
No, Lillehammerissa lasketaan ensin vauhtilajit, sitten tekniikkalajit, sama marssijärjestys on Pekingin paralympialaisissa ja se on ymmärtääkseni aika yleistäkin teidän arvokisoissa, niin millä tavalla sä oikeastaan lähestyt tuollaista kisaohjelmaa?
No, ei mitenkään erityisesti tietysti, eikä se syöksy on vähän itselle semmoinen, niin kuin, että ei ole mikään päälaji, niin sitä lähdetään oikeastaan vaan siinä mielessä, että se on hyvä treeni siihen supergeehen ja sitä kautta vauhti yhdistetty, että syöksy on aika hyvä semmoinen, niin kuin, että saadaan siihen rinteeseen tuntuma ja sitten päästään vähän niihin itselle enemmän ominaisiin lajeihin, että ne tekniikkalajit tietysti on itselle se niin kuin pääpointti, mikä on tietysti taas samalla, että ne on viimeiset kisat, niin pitää olla kunnossa koko kisa rupeamaan ajaa, että se on niin kuin oma haaste ja pitää niin kuin miettiä kaikki palautuminen kaikki tarkasti, mutta kyllä niin kuin ennen on mennyt ihan hyvin ja uskon, että nytkin että se ei ole mikään ongelma, että niitä kisoja on niin kuin suhteessa paljon, että onneksi tuossa on lepopäivin välissä.
No sitten palataan oikeastaan tähän nykyhetkeen vähän tuossa lopumpana vielä, mutta haetaan vähän sitä kauempaa vauhtia, niin sä oot syntynyt maaliskuussa 2000 ja syntymästä asti sulla on ollut tämmöinen erbin pareesi, eli olkahermo punoksen syntyvaurio oikeassa kädessä, niin avaa meille vähän, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
No ihan käytännössä niin kuin tarkoittaa käden liikeratojen jonkunnäköistä, tietysti riippuen, että mitenkä paljon niitä hermoja sieltä selkäytimestä on katkenut, eli niitä on katkenut jonkun verran sieltä, ja se vaikuttaa sitten käden niin kuin liikeratoihin, ja itsellä niin kuin käsi, mitä mä heittäisin, toimii noin 50-60% normaalista, että vaikuttaa jonkun verran, niin kuin, että en saa ihan ylös sitä kättä, ja tietysti samalla niin kuin voimataso ja tällaisiin, että se niin kuin siinä mielessä vaikuttaa jonkun verran, mutta oma arkeen nyt ihan niin kuin tottunut niin hyvin, että ei ihan hirveästi mieti enää.
Niin, oikeastaan olisin tullutkin tähän, että millä tavalla toi vamma on vaikuttanut sun elämään, jos mietit vaikka lapsuutta ja nuoruutta, niin oliko siitä niin sanotusti haittaa elämässä ja kuinka paljon sitä noteeras siinä vaiheessa?
No joo, totta kai, ja varsinkin niin kuin nuorempana kaikki niin kuin tämmöiset jutut, kun jouduttiin vähän niin kuin opettelemaan ja haastamaan itseään, ja itse ollut siinä niin kuin omassa mielessä etuoikeutettu, että koko ajan joka puolella pikkuisen puskettu sitä, että, niin kuin, että mennään ja koitetaan kaikkea, että ei vaan mietitä niin perin, että ei pysty tekemään mitään, että on aina niin kuin yritetty kaikkia jääkiekot kaikki mennyt pelaamaan siellä ja tehty niin hyvin kuin pystyy. Että totta kai kaikki kantamiset ja tällaiset on ollut nuorempana ongelma, mutta kaikkeen on löydetty kyllä nyt tässä jo 20 vuoden aikana keino, että ei ihan hirveästi tule arjessa enää sellaisia asioita, mitä ei voisi niin kuin tehdä käden kanssa, mutta niin kuin on siinä ollut paljon sellaista niin kuin oppimista ja totuttelemista, mitä sitten normisti olisi.
Sun kilpailuluokkas para-alppihiihdossa on tämmöinen kuin LW6-8-1, niin avaa vähän, että mitä se tarkoittaa ikään kuin suomen kielellä, toi pitkä numero ja kirjain yhdistelmä.
No ihan niin kuin lähtökohtaisesti ei mitään hajua, mitä ne numerot siinä tarkoittaa, että sen verran tiedän itse, että se tarkoittaa sitä, että niin kuin yksi käsi käytännössä niin kuin pois pelistä laskemisen aikana, että mullahan se niin kuin on siellä liivin sisällä just sen takia, että siitä niin kuin se ns. Niin kuin lievempi vammaluokka on sitten se toinen numero siihen samaan settiin, niin niille ei oikeastaan minkäännäköisiä avustuksia niin kuin sitten ajan kanssa, että se on se meidän vertailuluokka, mihin muita vammaluokkia verrataan, ja itse saa jonkun verran, ja siinä on, niin kuin, tulee se, että kun itse ei pysty käyttämään kättä samalla lailla kuin se, että heitä, että sulla vaikka niin kuin, ei ole kättä tai jotain sormia puutu, niin sä pystyt kuitenkin ne kepit ottaa kahdella kädellä, ja kun itsellä on vaikeampaa, niin sen takia on niin kuin siinä yksi alemmassa luokassa tarkoituksella, että se niin kuin antaa pienen edun sitten mulle siinä, että saa sitä kerrointa pois, mutta tietysti samalla pitää itse laskea myös se käsi sen liivissä, että se on vähän plus minus nolla juttu, mutta auttaa mua huomattavasti verrattuna siihen, että mä laskisin se käsi ulkopuolella, kun en pysty sillä niin hyvin toimimaan rinteessä, niin sellainen, että se joitain on sitten kenellä esimerkiksi jo kättä ollenkaan, niin on niin kuin samassa mun kanssa.
No tosiaan laskettussa pystyluokassa, niin siinä on laskijoita eriasteisilla ylärajavammoilla, niin miten suuri se vaihteluväli oikeastaan on tuossa luokassa?
No todella suuri, että siellä on, niin kuin, on yksijalkaisia ja oikeastaan kaikki, ketkä vaan laskee, niin kuin, näkee normaalisti, mutta laskee niin kuin vähintään yhdellä suksella, niin on siinä, että totta kai kun se on niin laaja, niin sit siellä tulee paljon myös haasteita ja ongelmia niiden luokitusten kanssa, että on niin kuin ehkä vähän epäreilu ja jossain kohtaa niin kuin tällä hetkellä on yksi äijä, kuka siinä on sellainen, että se on vähän epäreilu se luokka sille, koska se on vaikea niin kuin määritellä jokaiselle omaksi. Sitten rinteethän tietysti myös vaikuttaa, että heitetään, että se on hyvä esimerkki, kun me käytetään, että ihan sama oikeastaan, että tuut se kypärällä vai yhdellä suksella vai viidellä suksella alas tasasta rinnettä suoraan alas, niin jokainen on yhtä nopea luultavasti siinä. Ja toiset saa siinä kohtaa sitten 10% ajasta pois, kun toiset saa nolla. Että totta kai se, että sit, jos on vähän haastavempaa, niin sitten se niin kuin kääntyy taas toisten periaatteessa, että ne, ketkä ehkä pienemmällä vammalla pystyy laskemaan, niin on nopeampia siellä, niin siinähän se tulee, että semmoinen niin kuin keskivaikea rinne on yleensä se tasaisin niin kuin kilpailun kannalta, että tosi tasaiset ja helpot rinteet sitten saattaa välillä mennä siihen, että ne kenellä on vähän paremmat kertoimet, niin ne saattaa olla aika kaukana siitä syystä.
Mutta eikö se kuitenkin mene silleen, että
kaikki eri vamma-asteet, jotka on tässä pystyluokassa, niin laskee ikään kuin saman ajan, ja sitten eikö tämä vamma-aste huomioida sitä loppuajassa, onko
joo,
ymmärtänyt
kyllä.
Oikein?
Joo, että niin se tulee siihen niin kuin, oikeaan aikaan, tulee sitten sen niin kuin tietyt prosentit, mitä sitten napataan pois siitä ajasta, että itsellä pujottelussa esimerkiksi taitaa olla jotain 2-3% luokkaa siitä niin kuin oikeasta ajasta mitataan pois, ja parhaimmillaan ne varmaan saa semmoista reilua 10% pois.
No avaa vielä se, että mihin sun vammas sijoittuu verrattuna muihin asteikolla sitä lievimmästä vaikeimpaan?
No mulla on periaatteessa niin kuin se toisiksi kolmanneksi niin kuin periaatteessa niin kuin pienin se aika hyödyke, minkä mä saan, että niin kuin mä sanoin, niin se yksi vammaluokka musta ylöspäin, eli jos sulla on niin puuttuu vaikka sorbet, niin se on se vertailuluokka, mitkä ei saa yhtään aikaa pois, ja sitten se lähtee sitten niin mun luokasta, että mä saan sitten aika vähän verrattuna muihin, mikä on tietysti ymmärrettävä vammoihin nähden, mutta siitä se lähtee niin alaspäin, että mitä vaikeampi vamma, niin sitä enemmän saat sitä aikaa pois.
Miten tämmöisessä kilpailukykyisessä asemassa sä koet olevassa tässä suhteessa, eli siellä varmaan jonkin verran on kuitenkin sitä, että jotkut saattaa hyötyä, vähän avasikin sitä, että eri rinteissäkin se vaikuttaa, mutta koetko niin kuin periaatteessa olevassa siinä mielessä samalla viivalla muiden luokassasi laskevien kanssa?
No kyllä suurin piirtein joo, että totta kai niin kuin sanoin, se riippuu vähän rinteestä ja näin, että siellä on niin kuin tosi helpot rinteet tai suorat rinteet, niin ne, kenellä on yleensä sitten vähän parempi se kerroin siellä, niin saattaa olla jotain ongelmia, mutta koen, että ihan suhteellisen kilpailukykyinen muiden kanssa, että totta kai jotain siellä on sellaisia, mitkä saattaa jossain rinteessä olla niin kuin ihan järkyttävästi nopeampia, mikä ei pidä mitenkään niin kuin realistisesti paikkaansa se, että, että he on niin nopeita, mutta lähtökohtaisesti kyllä ihan niin kuin pystyy olemaan kilpailukykyinen, että ei se siitä niin kuin yleensä jää kiinni se, että onko top 5.
No palataan sitten sun lapsuuteen, niin avaa vähän, että missä vartuit ja millaista se oli ja kuinka päädyit liikunnan ja urheilun pariin?
Lappeenrannassa oikeastaan asunut koko elämäni, että sieltä nuoresta pitäen harrasteltu kaikkea ja vanhemmat niin kuin tykännyt viedä harrastuksiin. Veljen kanssa aloitettiin sitten alppihiihto aika nuorena, joskus oli niitä 5-4-vuotias ja veljistä pari vuotta vanhempi siitä, niin siitä se oikeastaan sitten lähti, että niin kuin Lappeenrannassa sitten jalkapalloa ja muutakin harrasti, ja sitten se alppihiihto oli siinä samalla, ja jossain kohtaa ehkä tajusi, että se on se oma juttu ja tykkää siihen niin kuin panostaa, niin sitten siinä yläasteen aikoihin vaihtui sitten muut lajit pelkästään alppihiihtoa, että siitä asti sitten menty oikeastaan sen ehdoilla, että sitten muutettiin Kuusamoon 4 vuodeksi alppikouluun ja näin, että nyt ollaan tässä.
Mitä kaikkia muita lajeja siellä oli?
No ehtinyt jalkapalloa, pelasin 6-7 vuotta, että se oli semmoinen itselle kanssa tosi kiva harrastus, mutta sitten se alkoi mennä siihen, että alkoi olla itse aika paljon reissussa, niin ehkä parempi oli sitten siinä kohtaa, että päätti sen lajin, ja sitten siellä on myös ollut olen salibändiä hetken harrastanut ja muuten liikkunut sitten paljon.
No mikä siinä alppihiihdossa kiehtoi niin paljon, että päädyit valitsemaan sen?
No jos ihan rehellisiä ollaan, niin silloin nuorempana niin varmaan ajattelin, että kun pääsee matkustamaan ja näkemään hienoja paikkoja, mutta nyt totta kai siinä on ollut myös semmoinen, niin kuin, että se on aina ollut se semmoinen vähän niin kuin päälaji, että nyt kun miettii, niin varmaan silloin nuorempana, niin kuitenkin kun tähän on mennyt kaikista eniten niin kuin panostusta, niin taloudellisesti kuin ajallisesti, niin sitten se siinä kohtaa tuntuu oikealta valita tämä laji, ja en ole kyllä katunut, että on kyllä ollut hyvä päätös siinä mielessä, nähnyt paikkoja ja aika hyviä muistoja saanut, ja vieläkin tässä ollaan, niin tuli kyllä nuoruudessa valittua sitten se oikea laji.
No ketkä on oikeastaan vaikuttanut eniten siihen, että sä oot päätynyt urheilu- ja huippu-urheilun pariin, itsesi lisäksi tietysti?
No kyllä se ihan vanhemmat on, että ei siinä ole muita, ketkä sinne on niin kuin painostanut tai ei hekään ole painostanut, mutta vienyt ja mahdollistanut sen, että niin kuin pystyy harrastamaan ja tekemään, että siinä on niin kuin se pääsy, että vanhemmat on kyllä vienyt ja käyttänyt tunteja siihen, että on pystynyt niin kuin harrastamaan nuorena ja nyt sitten se on kantanut jonkunnäköistä hedelmääkin.
Sä edustit myös, en tiedä edustatko enää, mutta Saimaa Ski on ollut semmoinen seura, mitä oot edustanut, niin minkälainen merkitys tällä ympäristöllä on ollut?
Joo, itse asiassa nyt alkaa olla ilmeisesti viimeisiä hetkiä, että vähän on seura kuihtunut siitä, mitä kun itse aloitin, että saattaa olla, että joutuu vaihtaa seuraa, en tiedä vielä, mutta onhan siellä tietysti nuorena on sieltä aloitettu ja siellä on ollut kaiken näköistä tällaista hiihtoa, ratalaskukoulua sun muuta, mikä niin kuin on sitten innostanut siihen, että ensinhän me ollaan menty rinteeseen vaan sillä mielellä, että laskettelu on kiva ja opetellaan laskettelemaan, että ei sitä ole lähdetty heti keppien väliin. Se on niin kuin asteittain siitä mennyt, totta kai se, niin kuin se juniorityö on se, millä niin kuin ihan sama mikä laji, niin saadaan sinne niin kuin kilpapuolelle sitä harrastajaa, että siinä mielessä totta kai iso merkitys sitten. Aika nopeasti me sitten siitä, kun päätettiin, että nyt tämä on se juttu, niin lähdettiin niin kuin muualle sitten veljen kanssa, että oli tällaisia tiimejä, missä sitten oltiin sun muuta, mutta totta kai se seuraan se, mistä niin kuin se kaikki on alkanut.
Muistatko vielä, missä vaiheessa sä niin kuin hoksasit sen, että tässähän voi olla niin kuin ihan kilpailumielessä potentiaalia?
No aika nuoren sinänsä, että kun on sellaisia aluekisoja, missä sitten käytiin niin kuin ihan vammattomien puolella, pärjäsin silloin, kun käsi ei oikeastaan ihan hirveästi vaikuttanut vielä siinä ajassa, kun laskettiin niin kuin pujotteluakin lyhyillä kepeillä, että käsillä ei oikeastaan tehty muuta kuin ne oli siinä vierellä tasapainottamassa, niin olin niin kuin viiden joukossa ihan niin kuin aluekisoissa, mitkä oli siihen aikaan niin kuin kovia kisoja, niin silloin niin kuin tajus sen ja ei oikeastaan ollut itsellä vielä mitään hajuakaan mistään parakisoista, että kunhan vaan kilpailtiin, kun se oli kivaa, niin se oli silloin joskus. Mitään se on joskus ala-asteen viimeisen 5-6-luokalla, kun on niin kuin tajuttu, tai on itse tajunnut, että tämä on niin kuin juttu, mistä voisi niin kuin kunnolla oikein tehdä, treenata ja kisata, ja siitä se niin kuin lähti, että muistaakseni joskus ala-asteella lähi ensimmäistä kertaa sitten jo niin kuin esimerkiksi Itävallan jäätikölle treenaamaan, mikä oli jo semmoinen pieni steppi siihen päin, että tehdään tosissaan. Mutta totta kai sitten niin kuin semmoinen niin kuin täyspainotteinen niin kuin alppihiihtoharrastaminen on alkanut ehkä vasta sitten yläasteen puolella.
Niin sut on rekisteröity kansainvälisen paralympiakomitean järjestelmään ja sut on myös luokiteltu ensimmäisen kerran kaudella 2012-2013, niin avaa vähän, että miten tuollainen prosessi menee, kun haetaan luokittelua.
No joo, se mitä muistan, niin eka käytiin Suomessa jonkunnäköinen luokittelu Helsingissä ja sieltä saatiin vähän informaatiota muutenkin, että miten tämä toimii ja mikä niinku se oma luokka voisi olla. Sitten se niinku lähti siihen, että piti lähteä kisoihin. Me mentiin Hollantiin. Siellä on yleensä joka vuosi sellainen luokittelu, missä saa sitten sen niinku luokittelu, että pääsee kansainvälisiin kisoihin. Siellä tarkistetaan just kaikki nuo kädenliikeradat ja muut itsellä tietysti muilla vammoilla ja muut, mutta siis se vamman, niinku, että miltä se näyttää ja sitten se niinku tehdään se päätös, että mikä se luokka on itselle. Sinänsä kun ei, se on kuitenkin lopun viimein nyt siinä toisen verran aikaan, en ihan hirveästi muista, mutta ei ollut sinänsä mitään yllätyksiä. Että katsottiin, että kaikki on niin kuin ilmoitettu ja sitten se luokka tuli sieltä. Sitten pääsi kisaan.
No sä täytit sen kauden päätteeksi vasta 13 vuotta, niin miten helppo oikeastaan oli löytää parakilpailuja tuohon aikaan?
No niitä oli. Itse kisoja oli, että se ensimmäinen juttu oli se, että meistä niin kuultiin kautta löydettiin, että on tällaisia kisoja, että sehän niin tuli, nyt en enää muista mistä, mutta niin Suomesta kuultiin, että sellaisia on mahdollisuus edes mennä ja lähdettiin koittamaan, että silloin niin aluksi sitten se oli kaikki uutta ja ihmeellistä, että näitä onkin näitä kisoja näin paljon ja itse oli vielä muistan, että silloin kun ekan kerran kisasin, niin sitten ihan okosti menestyin. En ollut muistaakseni edes viiden joukossa, mutta sellainen, että ihan kilpailukykyisesti, niin sitten alettiin kyselemään muita kisoja. Oli vielä niin nuori, että en edes kaikkiin päässyt vielä. Että olisi ollut haluja mennä, mutta sitten ei edes ikä riittänyt vielä. Mutta sitten joku pari vuotta ja sitten mä olin jo kiertämässä niin kuin Euroopan kappia aika tosissaan.
No, sä oot laskenut ja myös kilpailun nuoresta asti vammattomien mukana, niin miten iso asia se on ollut sulle ja sun kehittymiselle?
No totta kai on tosi iso asia, että aina niin kuin, no ja siis siinä on hyvät ja huonot puolet, että tietysti silloin nuorempaan, kun pystyi hyvin kilpailemaan niin kuin kavereita vastaan, niin se oli niin kuin tosi motivoivaa sitten just tuossa alppikoulujassa ja vähän ennen, niin se käden niin kuin vamma alkaa huomattavasti haittaamaan sitä, että pikkasen jää jälkeen se tuo niin kuin hyvän positiivisen motivaattorin siinä mielessä, että haluat olla silti siellä samalla tasolla kuin ne muut. Mutta sitten samalla se on kanssa, että kun sä huomaat, että ne muut lähtee niin kuin alkaa laskea paljon nopeampaa, niin siinä tulee myös vähän semmoinen niin kuin itselle fiilis, kun olet tottunut olemaan siinä, niin kuin niiden kanssa samassa vauhissa, että onko mä nyt niin kuin surkea tässä, että onko nämä muut niin kuin kehittynyt paljon enemmän, että kyllä siinä vähän meni prosessoidessa itsellä kanssa se, että niin kuin tajuu, että se oikeasti se käsi hidastaa ja hemmetisti sitä laskemista, mutta on se niin kuin päälin puolin, niin en kyllä vaihtaisi yhtään hetkeä siitä, että on treenannut niin kuin vammattomien kanssa, että se on niin kuin ollut itselle iso juttu ja vieläkin treenaan suurimman osan niin kuin noista syksyn leireistä ihan tuolla vammattomien kanssa, niin se on kyllä itselle niin kuin se paras vaihtoehto.
Niin miten paljon siinä oikeastaan, jos miettii harjoitustilannetta, niin miten paljon sillä sun harjoitusseuralla on merkitystä siihen, että miten laadukkaan harjoituksen saat aikaan?
No totta kai silloin paljon, että varsinkin kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan, niin se, että niin kuin, että kenen kanssa treenaat, se vaikuttaa siihen, että missä saat sä hyvät ratapaikat. Jos mä olisin yksin, niin mä en olisi samoilla niin kuin treenipaikoilla varmasti, koska tarvii aina jonkun näköisen porukan, niin se on niin kuin tosi iso motivaattori, ja kun ne laskee mua vähän kovempaa yleensä, kenen kanssa mä treenaan, niin se antaa niin kuin hyvää vertailua itselle siihen, että pystyy vähän niin kuin katsoa, että miten sitä lasketaan, niin se on niin kuin itselle kyllä niin kuin ollut tosi tärkeä just.
No viittasitkin oikeastaan tuohon Alppikouluun Kuusamossa, niin iso muutos tapahtui loppuvuodesta 2015, kun hait ja pääsit sinne Rukalle, niin kuvaile vähän, että miten sä päädyit sinne ja millaista aikaa tuo oli sun elämässä?
No joo, totta kai, eka sinänsä oli helppo niin kuin lähteä itse sinne, että kun oma veli oli 2 vuotta sitä jo käynyt vastaavaa tai kyseistä koulua, niin siinä mielessä, mutta onhan se vähän semmoinen syvään päätyy heitto itselle, että 15-16-vuotias äijä, niin meet yksin kämppiksen kanssa asumaan, että kyllä siinä pikkasen oli kontrolloitavaa elämässä hallinnassa, että kaikki pyykit tuli pesty ja ruuat syötiin, mutta omasta mielestä kyllä hoitu hyvin ja se oli niin kuin lukio meni siinä ohessa ihan hyvin, että oli kyllä niin kuin todella iso ja tärkeä päätös niin kuin Alppion kannalta, että kävi sen koulun, että ilman sitä olisi varmasti ollut pelkästään treenaaminen vaikeaa, että se koulu on niin paljon suotuisampi sitä kautta, että ei tarvitse ihan niin tehdä niitä kursseja samaa tahtia kuin jos olisi vaikka ollut Lappeenrannassa lukiossa, niin on sitten niin kuin iso etu Alppihdon kannalta.
Niin, että pystyy tavallaan paremmin sovittamaan nämä kaksi maailmaa.
Kyllä, ehdottomasti, että just niin kuin kaikki tämmöiset, että kursseja tuli jonkun verran urheilusta ja muuta, niin se niin kuin auttaa kyllä todella paljon, ja kun käydään 4 vuotta se koulu, niin siinä on kyllä paljon hyötyjä.
No syksyllä 2016 tuonne Kuusamoon palkattiin valmentajaksi slovenialainen Roman Rosman, joka toimii tänä päivänäkin sun valmentajanasi vielä, niin millainen tekijä tämä oikeastaan oli?
No iso tekijä ja tietenkin itse herrakin on iso tekijä, että hyvä on ollut kyllä valmennus. Aika pitkään tehty jo töitä yhdessä, että itse niin kuin silloin kun Roman tuli valmentajaksi, niin pari vuotta, eikä 2 vuotta oli vähän sellainen, että päästään siihen niin kuin rytmiin, niin mä jossain kohtaa jopa mietin sellainen, että onko tämä nyt se oikea valinta ja näin, että onko tämä nyt se paras vaihtoehto mulle, mutta nyt kun on mennyt vuosiin, niin on kyllä ollut ehdottomasti hyvä valinta ja itse tykännyt siitä, niin kuin, että on ollut pitkäjänteistä työtä, että ei ole sitä, niin kuin näkee Alppiossakin usein, että se on niin kuin 1 vuosi ja vaihdetaan valmentaja, kun ei ole tullut tulosta tai näin poispäin, niin se ollut kyllä itselle niin kuin tosi hyvä, että on ollut sama valmentaja ja Roman on kyllä semmoinen äijä, että pääsee kyllä treenaamaan paremmille paikoille kuin moni muu vaikka niin kuin vammattomien maajoukkuja, että ollaan niin kuin, on suhteita joka suuntaan, niin on kyllä ollut ehdottomasti hyvä valmentajavalinta.
Niin, eli valmentajavalinnassa korostuu myös se, että minkälaisia niin kuin, suhteita valmentajalla on.
Joo, ehdottomasti. Niin kuin, että, esimerkiksi paljon tehty niin kuin Venäjän ja Slovenian maajoukkueen niin kuin vammattomien puolen kanssa niin kuin yhteistyötä, että päässyt niiden kanssa, kun oma valmentaja tuntee heidän valmentajat, niin pääsee niiden kanssa samalle radoille treenaamaan tuolla Keski-Euroopassa, niin ne on sellaisia maita, joita siellä on sen verran kovia tekijöitä, että niillä ei ole ne ratapaikat, ei ole mitkään huonoimmat, niin se on kyllä ollut itselle semmoinen niin kuin erittäin iso tekijä siinä mielessä, että on pystytty treenaamaan kyllä just siellä, missä halutaan.
No samoihin aikoihin oikeastaan tämä suomalainen huippu-urheilujärjestelmä alkoi myös tukea sua, eli sä pääsit huippu-urheiluyksikön tuelle ja Skisport Finlandin valmennusryhmään 14-15 kaudelle, urheilija-apurahalle sitten kaudelle 16-17 ja niin edespäin, niin millainen merkitys tällä aspektilla on ollut suuralle?
No totta kai iso, että varsinkin niin kuin tämä huippu-urheiluyksikön tuki kautta tämä opetusministeriö ja kulttuuriministeriön apuraha, että se on niin kuin ollut se, millä ollaan pystytty tekemään ammattimaisesti, että nyt niin kuin varsinkin viimeiset 2 vuotta, kun on ollut tuolla isommalla tukirahalla, niin on niin kuin pystytty oikeasti tekemään kunnolla hommaa, että itse kyllä niin kuin suurimman osan tai elämisen lisäksi niin kaikki raha, mikä tulee, niin menee kyllä täysin niin kuin tuohon valmentautumiseen niin kuin itselle, että tykkää vähän niin kuin ns. Sijoittaa itse itseäni, että se on kyllä ollut tosi iso apu, että on, niin kuin, on tuki mistä, mitä pystytään hyödyntämään, että silloin pystytty esim. On itse makselu fysiikkavalmentaja ja sun muuta apurahoilla, että siitä on niin kuin erittäin iso tuki ollut itselle kyllä oman urheiluurani kannalta.
No, sä teit Maailman Cup-debyyttissä tammikuussa 2016, vuotta myöhemmin sä olit jo ensimmäisessä MM-kisoissa ja sijoitut siellä muun muassa 6. tuossa Superkombissa ja siitä vuosi eteenpäin niin sä edustit Suomea jo Pyeongchangin paralympialaisissa ja sieltä tuli jo pistesijoja useampi, muun muassa pujottelun 4. Niin millaisia merkkipaaluja nämä oli sulle siinä varsin nuoressa iässä?
No totta kai varsinkin se, niin kuin se ihan eka maailmankappi oli semmoinen, että pystyi niin kuin näyttämään, että pystyy olemaan siellä niin kuin aika kärjessä, että se oli niin kuin se, mistä lähdettiin liikkeelle, että sitä oli tavoiteltu ja me mentiin niin kuin step by step sinne, että mentiin Euroopan Cupit eka ja näin poispäin, että se ei niin kuin ollut suora hyppy sinne, että se oli kyllä niin kuin itselle semmoinen, niin kuin, että mistä lähti, että no nyt sitten ihan tosissaan ja sitten ne Italian MM-kisat oli vielä vähän sellaista niin kuin nuoruuden intoa siinä mielessä, että ei ihan hirveästi jäänyt kyllä itselle nyt, kun miettii, niin mitään positiivisia tai negatiivisiakaan muistoja siitä, että sitten Peking oli kyllä semmoinen niin kuin jo niin kuin itselle semmoinen merkkipaalu, että pääsee sinne ja pystyi olemaan 4., niin se oli kyllä hienoa ja niin nuorana, niin se oli kyllä ihan onnistunut reissu omasta mielestä, vaikka sitten niin kuin ehkä mitalli jäikin tosi lähelle, mutta sitten taas samalla niin mun mielestä nykyään, kun mä mietin, niin sillä ei ole mitään väliä, että onko mä ottanut mitallin vai ollut 4., että mä oon kuitenkin päässyt sinne ja pystynyt olemaan niinkin korkealla, niin se on ollut mulle ihan riittävä siihen aikaan.
Niin sä olit ensimmäinen suomalainen, joka on, siis ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt suomalainen, joka on Suomea edustanut joko olympialaisissa tai paralympialaisissa, niin miltä tuommoinen ikään kuin meriitti kuulostaa?
No onhan se totta kai siinä mielessä siistiä, että jotain tällaisia tilastoja, en tietysti ihan hirveästi itse tuommoisia tilastoja mieti, tai ne ei oikeastaan vaikuta mun tekemiseen, mutta on ihan kivan kuulonen, jos sen noin miettii.
No keväällä 2020 sä voitit pujottelun maailmankapin kokonaiskilpailun, ja kun peilataan noihin menneisiin arvokisasuorituksiinkin, niin mitä sä oikeastaan pidät tähän asti sen urasi parhaana saavutuksena noista?
No ihan niin kuin ehdottomasti itselle kyllä toi maailmankapin tai pujottelun se kapin voitto, että noi isot kisatkin, vaikka ne on iso kisa, niin sehän tarvitsee yhden päivän, että se onnistuu, mutta noissa, jos mietitään pujottelukappia tai kokonaiskappia, niin siellä pitää niin kuin onnistua enemmän kuin yhdessä kisassa, että se on niin kuin se itselle se, mikä on ollut omalla tavoitelistalla silloin, kun on niin kuin maailmankappien kerran menty, että se kristallipallo joskus otetaan sieltä ja sitten se tuli, että pystyy niin kuin voittamaan 3 kisaa putkeen ja yhdessä kisassa muistaakseni oli pihalle ja näin poispäin. Sitten ihan yksi viimeinen kisa koronan takia peruttiin, mutta en ole sitä sen enempää jaksanut harmitella. Et kuitenkin omasta mielestäni sillä kaudella oli aika selkeästi paras, että jos pystyi voittamaan 3 kisaakin putkeen, niin se oli niin kuin itsellä kyllä semmoinen niin kuin varmaan niin kuin ehkä mieleenpainuvin kausi nyt viime kausista.
Tapahtuiko siinä jotain ennen sitä kautta, että mikä niin kuin paransi sun kehitystä tai tuliko jotain, mikä loksahti ikään kuin paikoilleen, koska se edellinen kausi, eli 18-19, niin siinä kärsit jonkin verran loukkaantumisesta sun muusta, niin mihin se niin kulminoitu toi tason nosto tolle kaudelle?
No ei se, oikeastaan se oli aika lineaarinen nosto, että tiettiin, että sitä edellisen kauten oli jo ihan hyvä vauhti päällä pujottelussa ja näin, että se niin kuin meni aika sellainen niin kuin lineaarisesti ylöspäin koko ajan toi kehitys. Että tietysti siinä tuli itselle pikkainen semmoinen stoppi siinä just 19 alkuvuodesta, kun meinaa kuolla sinne rinteeseen, kun pyörtyy ja ei saa happea, niin siinä ehkä tuli itselle pikkuinen semmoinen stoppi ja alkoi miettimään muutenkin elämää, että onko tämä se juttu ja että miksi tätä tehdään, niin siitä ehkä sai jopa vähän sellaista lisäboostia, sit kun pääsi takaisin rinteeseen, se oli niinku kivaa, vieläkin kivaa tuommoisenkin tapahtuman jälkeen, niin ehkä siinä niinku tajusi sit sen, että mä tajusin tietysti sen, että mulla ei ole niin tärkeää se, että miten menestyy tai muuta, että kunhan on terveenä ja pitää niinku nauttia hommasta, niin se on mun mielestä se, mitä mä nyt olen tässä yrittänyt pitää yllä muutenkin, että se on niinku se, millä on itse saanut tuon laskunkin kulkemaan, että se semmoinen tietyn näköinen rentous siihen hommaan, että ei niin stressaa sitä, että ei se mun mielestä ole niin vakavaa toi alppihiihto kuitenkaan, että on tässä muutakin mietittävää.
Palaan vielä tuohon kisaan, mitä nostit, eli tämä oli siis keväällä 2019, eikö niin?
Joo, tarkoitatko pyörtymistä?
Joo, kyllä.
Joo, se oli niin kuin alkuvuodesta treeneissä, että tammikuussa 2019, niin ihan kesken lasku, vaan treenilaskuni pyöryin, ja siinä hengitystietkin meni siinä kohtaa niin kuin umpeen, ilmeisesti kieli meni jotenkin siihen painautu päälle, niin että siitä on myös kiitollinen tuolle valmentajalle, että se tajus Romanille, että se tajus ton sen kielen vetästä sieltä pois, että muuten ehkä en olisi tässä puhumassa, niin se oli kyllä semmoinen stoppi siinä kohtaa, että tuli vähän semmoinen fiilis, että onko se nyt menty liian kovaa tai muuta, että sitten oltiin niin kuin tutkimuksissa käytännössä kuukauden kaksi oltiin niin laskematta niiden tutkimusten takia, ja viimeiset tutkimukset saatiin vasta yli vuosi sen jälkeen, ja periaatteessa tämä koko keissi suljettiin nyt vasta syksyllä, kun otettiin tuommoinen rytmivalvuri pois tuolta rinnasta, että kaikki on niin kuin kunnossa, eikä mitään oikeastaan sen vakavampaa löytynyt sitten, mutta kyllä se aina niin kuin pysäyttää itseni ja läheiset, että jos kesken niin kuin urheilusuorituksen pyöryt, niin ei välttämättä ole aina kaikki kunnossa, mutta itsellä nyt kävi hyvä tuuri, että ei löydetty mitään sen vakavampaa sitten.
Selvisikö siihen syytä ikinä, että mistä se johtui?
Ei, itse pyörtymisen ei niin kuin sellaista niin kuin selkeää syytä löydetty, että arvailujen varaa jäi, mutta kaikki kyllä suljettiin sitten erittäin osaavan tiimin kanssa pois, että se on niin kuin se itselle tärkeä juttu, että löydet, niin kuin pystyttiin todentamaan, että ei ole mitään vaarallista esimerkiksi sydämessä sellaista juttua, että niin voisi käydä niin kuin tosi usein, että se on niin kuin se, mikä oli itselle tärkeää.
Aivan varmasti. Kuulostaa kyllä kieltämättä aika pelottavalta. Joo, mutta tällä hetkellä sä oot mun ymmärtääkseni ihan ammattiurheilija, niin avaa vähän, että miten sun arkes tällä hetkellä rakentuu.
No arki rakentuu aika pitkälti treenaamisen ympärille, niin kuin kaikki rakennetaan, että niin kuin kesä meni Lappeenrannassa käytännössä täysin treenatessa, ja sitten se lähtee siitä meille niin kuin syksy rullaamaan jäätikköleirejä ja kauden aloitusta odotellessa, ja nyt ollaan niin kuin tässä, että se on niin kuin oikeastaan aamupala, ja sitten ruvetaan miettimään, että missä kohtaa se treenataan, ja sitten levätään, ja sama toistuu aika pitkälti koko ajan, että aika yksitoikkoista sinänsä, mutta tietysti kun tämä omalla on vähän tämmöinen, että koko ajan ollaan reissussa ja en ole kovin montaa jota he olleet tuolla kotona, niin siinä mielessä pysyy kyllä aika pitkälti liikkeessä koko ajan.
No mä kuulin, että sulla on myös niin kuin ajatuksia jatkokouluttautua, niin minkälaisia ajatuksia sulla oikeastaan tulevasta tällä hetkellä on?
No siinä mielessä on kyllä kaikki auki, että sen verran tiedän, että haluan jossain kohtaa niin kuin mennä yliopistoon opiskelemaan. Tällä hetkellä on niin kuin kauppatieteet ollut se itselle kiinnostava aihe, että se on luultavasti se, mihin sitten jossain kohtaa pyrin pääsee opiskelemaan, että se, että milloin, niin on vähän auki vielä, että jossain lähitulevaisuudessa toivottavasti kuitenkin pääsee ainakin niin kuin yliopiston sisään, että sitten se lähtee siitä varmaan rakentumaan niin kuin tulevaisuus. Mutta se on kaikki on niin auki, että nyt en ole ihan hirveästi miettinyt sitä, kun on ollut tässä näitä kisoja ja muita, mitä sitten miettiä ehkä enemmän tällä hetkellä kuitenkin.
Taas palaan Kimmo Mustosen, joka siis huippu-urheiluyksikössä on paralympialajien lajiryhmän vastaavana muun muassa teidän lajissa. Kysyin häneltä tämän saman kysymyksen, mutta mä haluan, että sä vastaat ensin, niin katsotaan, ottiko yhtään samaa mieltä. Eli kysymys kuuluu, että millaisiin tekijöihin sä tiivistäisit sen, että sä oot pystynyt nousemaan noin nuorella iällä maailman huippujen joukkoon omassa lajissasi?
No itsellä on eka vastaus kyllä semmoinen niin kuin pitkäjänteinen työ, että ja varsinkin semmoinen niin kuin hyvin suunniteltu työ, että aina ollut aika selkeä suunnitelma, missä treenataan, kenen kanssa, pystynyt niin kuin itse vähän jopa vaikuttamaan siihen onneksi, ja niin kuin semmoinen työmoraali ehkä ollut aina itsellä se, että tehdään se juttu, mihin niin kuin keskitytään, niin tehdään se kunnolla, niin siitä on mun mielestä syntynyt ihan hyvää jälkeä.
Joo, siis samansuuntainen. Kimmo lisäsi oikeastaan tuohon vielä, että se pohjautuu myös sun pitkään harjoittelu- ja kilpailutaustaan vammattomien kanssa, myös kannustavista ja aktiivisesti mukana olevista vanhemmista, Rukan Alppilukiosta sekä sitten sitä kautta hedelmällisestä yhteistyöstä Roman Rosmanin kanssa. Oletko niin yhtään?
Nyt oli erittäin hyvin kiteytetty minun äskeinen kommenttini ehkä vähän niin kuin osiin, että noista se niin kuin pitkälti koostuu, että poimin tuosta varsinkin niin kuin vanhempien tuki on ollut kyllä semmoinen, että, niin kuin, että aina autettu ja tehty, että jos nyt yksi juttu pitää keksiä, niin jos se vanhempi olisi yhtään kiinnostanut, niin en varmasti olisi tässä tilanteessa mitenkään, että se on niin kuin se, millä päästöisi koko hommassa liikkeelle.
No, sun menestyksessä on painottunut enemmän tuonne tekniikkalajipuolelle, niin millaisia tekijöitä oikeastaan tämän takaa löytyy?
No varmasti niin kuin lähtökohtaisesti se, että niin kuin ne tekniikkalajit on se, mitä niin kuin treenataan nuorena, että se, niin kuin se vauhti tulee vähän myöhemmin siihen, ja Suomi muutenkin maana, niin ei noi vauhtirinteet ole ehkä niin kuin mitkään maailman parhaat siihen hommaan treenata kuitenkaan, että sitten mennään tuonne alpeille, niin siellä on vähän enemmän rinteillä pituutta siihen hommaan. Et siitä se varmaan lähtee, ja nyt niin kuin vauhtilait on tullut tässä itselläkin kunnolla mukaan vasta niin kuin just sieltä Pyeongchang ja siitä vähän vuosi taaksepäin, niin sieltä lähtien vasta treenattu, ja käytännössä se niiden vauhtilainkin treenaaminen perustuu vaan siihen, että jos ollaan muualla kuin Suomessa, niin siitä se varmaan tulee, että tekniikkalajit on kuitenkin se ykkösjuttu.
Niin toisin kuin esimerkiksi vammattomien puolella on tosi paljon sitä, että erikoistutaan yhteen tai maksimissaan kahteen kilpailumuotoon, mutta sä oot laskenut kuitenkin jo tosi monta vuotta kaikkia lajeja. Onko tämä kuinka yleistä para-alppihiihdossa?
No, on jo para-alppihiihdossa, ja itse siinä mielessä, niin kun, jos mietitään niin kun tälläin verrataan vammattomiin, niin en ihan hirveästi enempää varmaan treenaa niin kun vauhtia kuin mitä moni muu niin kuin tekniikkalaji laskee, kuka laskee molempia surpuettelua ja pujottelua. Meillä vaan sattuu olemaan noin kisat aina niin kuin samassa paikassa yleensä, niin se johtaa vähän siitä, miksi niitä sitten kisataan, että se vauhtikalenteri tuolla vammattomien puolella on niin omaa luokkaa vielä sitten, että ne kisat on niin eri paikoissa, että se on niille haaste, mutta itse se on niin kuin ollut helppo, ja se on todella hyvä niin kuin treeniä myös niin kuin sitten näihin tekniikkalajeihin.
Niin, oli just tähän tulossakin, että onko siinä lajien välillä minkälainen siirtovaikutus periaatteessa, että jos kehittyy syöksyssä, niin näkyykö se pujottelussa esimerkiksi jollain tavalla?
No en osaa ihan sanoa, mutta niin kuin semmoinen niin kuin vaikutus on, että jos lasketaan supergeetä, tai jos lähdetään ihan alusta, niin syöksyhän niin kuin se, miksi itsekin sitä oikeastaan olisi lasken, on se, että sit niin kuin yleensä lasketaan samassa rinteessä, niin supergee tuntuu huomattavasti mukavemmalta siinä kohtaa, kun on laskettu se 3 päivää samassa rinteessä syöksyä, joka on se rinne aika tuttu, ja vauhti vähän hiljenee, ja siitä mennään eteenpäin, että supergee taas auttaa tosi paljon just suurpujotteluun, että kyllä niillä on niin kuin vaikutus, ja tietysti se, pelkästään se vaikutus, että jos me lasketaan aika syöksyä, niin sitten siitä kun lähdetään hiljentämään sitä vauhtia pujotteluun viimeisiin kisoihin, niin siinä kyllä ihan hyvin tuo itseluottamuskin kasvaa.
No, mihin suuntaan sä oikeastaan visioit kehittyväsi laskijana? Sulla on kuitenkin vielä, jos haluat, niin sulla on aika paljon laskuvuosia jäljellä.
No, periaatteessa semmoista niin kuin kokonaisvaltaista kehittymistä toivoisin itseltä, että se niin kuin, että kaikkialla voi mennä kyllä mun mielestä vielä eteenpäin, että se niin kuin, yksi, mikä on ihan varmasti niin kuin vauhtilais, semmoinen tietynlainen rohkeus vielä siihen, ja niin kuin pujottelussa riskinotot sun muut, että kaikkeessa on kyllä kehitettävää tietenkin, että semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin kehitys on ihan tervetullut omasta mielestä.
No sitten jos palataan taas tähän vuoteen vielä lopuksi, niin sä olit tosiaan sivussa silloin MM-kisojen 2019 aikaan, ja viime talven MM-kisat siirrettiin nyt tosiaan tälle tammikuulle Lillehammeriin, niin sä et ole päässyt siis laskemaan arvokisoissa ton Pyeongchangin jälkeen, joiden päättäjäispäivänä sä täytit 18 vuotta, niin onko se ollut nuorelle miehelle pitkä aika odotella isoja kisoja?
No on siinä mielessä, mutta sitten taas itselle samalla, niin itse oma filosofia ehkä vähän noihin niin kuin arvokisoihin on lopun viimein se, että ne on vähän niin kuin kisat siinä, missä muutkin, että en mä jaksa itse enempää stressata, että siinä mun mielestä kertyy vain ylimääräistä painetta, että ne on, maailmankapin kisat on mulle ihan melkein yhtä tärkeä tietenkin, että se niin kuin joka kisassa pitää olla parhaassa kunnossa ja tehdä oma paras suoritus, niin se totta kai niin kuin ne isot kisat on semmoinen niin kuin siisti fiilis, että päästään sinne ja näin, että siinä mielessä, mutta ei ole ihan hirmu sellaista intoa ollut, että nyt tulee niin kuin isot kisat, että näitä mä oon odottanut, mutta totta kai nyt on kiva, että ja varsinkin kun on kahdet peräkkäin, niin odotan kyllä innolla.
Onko sulla, sanoit, että arvotat maailmankapin aika pitkälti samalle viivalle, mutta onko sulla MM-kisojen ja Pekingin suhteen, niin onko sulla niistä mitään ikään kuin ajatusta arvotuksesta omassa päässä, että kumpaa pidät arvokkaampana tai pidätkö?
No joo, siis totta kai niin kuin MM-kisat ja niin kuin paralympialaiset on niin kuin siinä mielessä, korjaan ehkä vähän itseäni siinä, että maailmankappi tehdään kuitenkin koko ajan, mutta on se paralympialaisten kerran 4 vuoteen, niin onhan se tietysti se niin kuin päätavoite, ja mihin ollaan muutenkin tähdätty, että esim. Tänä vuonnahan nämä MM-kisat on sen takia tässä, kun ne viime vuodelta siirrettiin, että totta kai niin kuin siinä mielessä varmaan ne paralympialaiset on se, mihin tässä ollaan nyt tähdätty viimeiset vuodet, mutta ei nämä MM-kisat mun mielestä mitenkään niin kuin sen, että totta kai näihinkin mennään tekemään paras suoritus ja ole mahdollisimman paras, että on se niin kuin MM-menestyminen kanssa niin kuin hieno asia omasta mielestä.
Kyllä. Sitten vielä loppuun, niin saat vähän visioida. Kevään aikana on nyt monta maailmankapin kisaa vielä, sitten on tosiaan MM-kisat ja on paralympialaiset, niin kun katsot kevät auringon paistaessa kautta taaksepäin, niin millaiseen kauteen sä voisit itse olla tyytyväinen?
No totta kai nyt niin kuin nämä MM-kisat mä toivon, että onnistuu, että siellä on niin kuin hyviä mielenkiintoisia lajeja ja toi alppiyhdistetty ja pujottelu on varsinkin sellaista, mitä odotan ja sitten on vielä maailmankappia Oressa, niin niistä kun lähdetään purkamaan, niin totta kai toivon menestystä ja niin kuin pystyisi olemaan siellä sijoilla, missä nyt ollaan maailmankapissakin oltu. Että se siinä mielessä niin kuin aika neutraalit odotukset niistä. Ja sitten totta kai Peking on se, niin kuin, mihin nyt ollaan tähdätty, että en mä jaksa itse mitään sen isompaa stressiä niistä ottaa. Että niin kuin mä oon muuallakin ehkä sanonut sitä, että se on niin kuin mulle isot kisat, ja ne menee just niin kuin musta itsestä silloin niin kuin tuntuu, että annetaan parasta ja katsotaan, mihin se riittää. Että ei tietysti, jos mä oon ollut viimeksi 4., niin eihän sit voi kuin parantaa.
Se on hyvä vastaus. Kiitos paljon Santeri Kiiveri haastatteluista ja kovasti tsemppiä tuohon alkuvuoden kilpailuruuhkaan.
Kiitos paljon.
Kiitos vielä Santeri Kiiverille vierailusta Olympiakäästissä ja tsemppiä 2 arvokisan superalkuvuoteen. Olympiakääst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Ja arvostamme kovasti, jos käyt myös heittämässä arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta uusia kuuntelijoita löytämään tämän podcastin luo.